Zgjedhës shqiptar, votoni më 30 qershor. Vota është e drejta juaj. Kujdes, përbën vepër penale dhe dënohet me burg, të marrësh apo të japësh para apo çdo favorizim tjetër në këmbim të votës. Të marrësh apo të japësh mjetin e identifikimit të tjerëve duke përdorur në zgjedhje. Dëmtimi me dashje i materialit zgjedhor. Falsifikimi i materialit zgjedhor duke futur në kuti fletë të tjera votimi. Fotografimi apo filmimi i votës për ta shfaqur tek persona të tjerë. Votimi më shumë se një herë me mjet e identifikimit të rreme apo të zgjedhësve të tjerë. Kujdes, përbën vepër penale dhe dënohet me burg. Kanosja që i bëhet zgjedhës si për të votuar në një mënyrë të caktuar apo për të marr pjesë ose jo në votime, pengimi i zgjedhjes për të votuar në qendrën e tij të votimit. Më 30 qershor vendos ti me votë.